akkuma oduu keessatti dhageessan mootummaan Itiyoophiyaaf addi bilisummaa Oromoo waliigaltee nageenyaa tolfachuun isaanii arra labsamee jira. Jilli mootummaa Itiyoophiyaa obbo Lammaa Magarsaan durfamuuf ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo keessa jiran, jila Abaaoo Hayyudree Abaaoo obbo Daawud Ibsaan durfamuuf obbo Ibsaa Nagahoo, obbo Atoomsaa Kumsaa, obbo Toleeraa Dabaaf, obbo Gammachuu Ayyaana keessatti argaman waliin arraa Agayya 7 bara 2018 magaalaa Asmaraatti waliin marii gaggeessuudhaan waliigaltee kanarra ga'an jedhamee jira. Mariin araaraa kun kan afur obbolummaa keessatti calakkiseef walamantaa guutuudhaan geggeeffame ta'uusaas qaamonni gam lameenii ibsanii jiru. Kana laalchisuudhaan Tujubeen bakka waliigalteen kun itti mallatteessame magaalaa Asmaraatti bilbiluudhaan pirezidaantii bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaaf dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa dubbistee jirti. Kan obbo Lammaa Magarsaatiin jalqabna. Kaayyootti jilli isaanii gara Asmaraatti imale ibsuudhaan eegalu.
Egaa ati Asmaraa kan dhufne hordoftoota adda bilisummaa Oromoo waliin mari'annee walii gannee waliin hojjechuudhaaf kan nuti as dhufne egaa akkaataan dhufaatii keenyaa kanaan dura bara dheengaddaa irraati kaasnee mootummaan naannoo Oromiyaa fi dhaabni mootummaa naannoo Oromiyaa hoogganu murtii dabarseen dhaaba siyaasaa dorgomaa kan waliin taanee hojjennaa walii gallee hojjenna jennee haaluma murteessineen dhaabbilee jaarmiyaalee siyaasa Oromoo waliin akkasuma karaa fagoo deemnee baay'een isaanii biyyatti deebi'anii waliin qalbiidhumaan waliin hojjechuu eegalaa jirra. Kan nu hafee ture egaa adda bilisummaa Oromoo kan Asmaraa jiranii isaan waliinis egaa yeroo bal'aa fudhannee sirriitti tokko lamaan waliin mari'annee haala gaariidhaan hafuura gaariidhaan qalbiidhumaan mari'annee waan baay'ee irratti walii gallee jirra. Inni jalqabaa fi inni hangafaa biyya dhalanii amma booda akkaataa kanaan duraan itoo hin ta'in qalbiidhaan wal mari'annee waliin hojjechuudhaaf akka isaan biyya galanii hojjetan kanarratti walii gallee jirra. Dhimmoota gurguddaa kan biroo irratti akkasuma tokko lamaan mari'annee kan walii galle yoo ta'u dhimmoonni hafan waan xixiqqaammoo gara fuula duraatti ituma waliin hojjennuu irratti mari'achaa hafuuruma amma jalqabne kanaan walii gallee hin xumurraa hin mari'anna jennee kan bubulfatee xiqqaan jiru. Haa ta'uuti garuu qabsoo sabni Oromoo akka dheeraadhaaf gaggeessaa ture kan kaleessaa yaadachuunii fi kanarraatti barachuu waan tokko ta'ee gara fuula duraatti maaltu wal nu dhabsiisa, maaltu gargar nu baasuu danda'a kan jedhu yoo laallu ammas badaa walirraa fagoo akka hin jirre sirriitti waan hiixannee hubanneef kanarratti immoo wal utubnee wal gargaarree ammaan booda hafuura kaleessaa fi karaa kaleessaa keessaa baanee qalbii haaraa fi yaada haaraadhaan eebuu sabni kun qabu waliin taanee galmaan gahuudhaaf kanaaf yoo cal jedheedhuma mariidhuma xinnaa otoo hin ta'in waan darbe kanas sirriitti xiinxallee jira.
Pirezidaantii Lammaa, marii kanarratti gara fuula duraatti kallattiin lafa kaa'attanii sossoo'uuf deemtan ture?
Gara fuula duraatti siyaasa biyya Itiyoophiyaa keessatti hirmaannaanii fi qoodii Oromoo maal ta'uu qaba. Kana keessatti immoo tokkummaa Oromoo cimsuudhaaf jaarmiyaan Oromoo siyaasa Oromoo maal godhuu qabna. Kana bira dabarre iyyuu immoo tokkummaa Oromoo qofa otoo hin ta'in tokkummaadhuma biyyatti iyyuu ijaaruudhaaf akka haaraatti Itiyoophiyaa haaraa jennu sabaaf sablammii biyya kana keessa jiru haqaan walqixxummaadhaan tokkummaadhaan akkinnitti jiraachuu danda'u itti gaafatamummaa olaanaa fudhatee saba Oromoo akkinnitti hojjechuu danda'uu fi fedhii fi faayidaan saba Oromoo karaa fulla'aa ta'een biyya kana keessatti akka inni mirkanaa'uu danda'u nurraa jaarmiyaalee siyaasaa Oromoorraati maaltu eegama kan jedhu qalbiidhaan gadi qabnee ilaallee baay'ee isaarratti waan walii galle waan ta'eef dhugumaan miira gaariidhaan qalbii gaariidhaan hafuura gaariidhaan mari'annee ani carraa kanaan obbo Daawud Ibsaa fi garee isaa waliin marii taasisan guddaa galateeffachuun barbaada. Akkasumas hojjetooti obbo Daawud waliin hojjetan baay'een isaanii jaalala guddaadhaan nu simatanii nu keessummeessaa jiru nu waliin araara kana tokkummaa kana fiduudhaafis hojjetaa jiru waan ta'eef carraa kanaan isaaniin galateeffachuun barbaada. Kanaaf miiruma hin qabneen jalqabne kanaan immoo
gara fuula duraatti akka inni fuulla'a ta'u kanaan hin hojjenne jenneeti abdannaa fuulli keenyas abdiin jira jenna.
Egaa addi bilisummaa Oromootiif mootummaan Itoophiyaa yeroo dheeraadhaa fi wal morkataa turanii yeroo ammaas immoo haalawwan adda addaa naannolee Oromiyaa garaa garaa keessatti maqaa dhaaba kanaatiin kan dhaga'amu jira. Iddoo tokko tokkotti mootummaatu waraanaa, iddoo tokko tokkotti immoo adda bilisummaatu loltoota mootummaa rukuta kan jedhamu jira. Carraa kanaan marii araaraa geggeeffamu kanarratti hundooftanii dhaamsi isin qabdan yoo jiraate.
Nuti egaa akkuma jedhaa turre alagaan bara dheeraadhaa fi diinni keenya bara dheeraadhaaf harka isaatiin rukutee hin beeku. Harkuma keenyaan deebisee nu rukutaa ture. Ammaan booda harka keenyaan deebisne ofirra kunnuu jennee walii kakannee waadaa walii gallee jirra. Kanaaf iyyuu qaami mootummaas haa ta'u, qaami adda bilisummaa Oromoos haa ta'u kana hubatee nagaa kana deeggaree hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jenneetti amanna. Isaanis kana fudhatanii hojiirra akka isaan oolchan homaa shakkii hin qabu. Wantoonni kanaan dura turan ammaan booda akka hin dabalamne immoo akkamitti dhimma kana dhaabuu qabna, hirmaata irratti laachuu qabna kan jedhus mari'annee fala keenyaf jirra waan ta'eef wantoonni gamaaf gamanaan dhadhaa haaman kun yeroo gabaabaa keessatti guutummaaf guutuutti hin dhaabbatu jennee qabdan.
Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Lammaa Magarsaa ibsanuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa akkasumas maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma. Marii geggeeffame kana ilaalchisuudhaan adda bilisummaa Oromoo biraas deebii argannee jirra. Dubbi himaan dhaabichaa Obbo Toleeraa Adabaa mariin sun maal akka fakkaatu naaf ibsaniiru.
Dhuguma akkuma ibsamaa ture jirri mootummaa Itoophiyaa adda bilisummaa Oromoo waliin haasa'uudhaaf gara Asmaraatti imalee ture. Jirri adda bilisummaa Oromoos isaa waliin wal argee dhimma Oromiyaa Oromummaa fi waliin gala guutummaa biyyattii irratti fuula duratti akkaataatti waliin hojjechuu fi bilisummaa Oromoos akka jaarmaatti sagantaa isaa qabatee akkaataatti hojjechuu danda'u irratti mariin bal'aa adeemsifamee irratti walii galameera.
Qabxiin irratti walii galame keessaa hanga tokko naa ibsuu dandeessu?
Qabxiin inni guddaa lolli waggoota dheeraadhaa fi mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduu adeemsifamaa har'a ga'ee waliigaltee godhame kanaan booda ofiishaalii kan dhaabbatu ta'uu fi jaarmiyaanii adda bilisummaa Oromoos biyyattii keessatti walaba ta'ee sosso'ee hojjechuudhaa fi wal ta'uudha. Qabxiin inni guddaa.
Addi bilisummaa Oromoo marii kana geggeessuudhaaf lola dhaabuusaa si'a lama ibsa baasee ture. Akkasuma ta'eeyyuu naannolee Oromiyaa iddoo tokko tokkotti maqaa adda bilisummaa Oromootiin iddoo adda addaatti haleellaan garaa garaa geggeeffamaa jira, keessumaa lixa Oromiyaa keessatti. Isa kana addi bilisummaa Oromoo maal quba qabaa, maal jettu isin?
Dhugumaan addi bilisummaa Oromoo haalli kun rakkoon siyaasaa biyyattii keessaa humnaan osoo hin taane karaa nagaa furamuu qaba kan jedhu hojjennuu qaburraa mootummaa kanaaf yeroo garaagaraa irratti waamicha gochaafi ture. Isaanis gama isaaniitiin kanneen qabsoo adda addaarra jiranii biyyatti galanii akka hojjetan waamicha gochaa turanii. Akkuma kanaan jiramu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yeroo Asmaraa dhufanii turanitti gahayyi duree adda bilisummaa Oromoo fi jiila adda bilisummaa Oromoo waliin wal arganii yaada wal jijjiiruu yookiin immoo marii gaggeessuun ture. Isa booda gamarii kana shaffisiisuu fi furmaanni nagaa barbaachisaa ta'uusaa amanuudhaan gama isaatiin lolli gama ABO'tiin akka dhaabbatu labsii baasee ture. Haa ta'u malee isa booda waraana guddaa addatti gara dhiha Oromiyaatti bobbaasuun ni ture. Nuti gama keenyaanii waraanni kun yeroo ammaa kanatti barbaachisaa miti araaratti deemaa jirra waan ta'eef hin barbaachisu kan jedhuun ibsa dabalataa baasne. Haa ta'u malee giddu gidduutti yeroo waraana bilisummaa Oromoo sakattaana jedhee waraanni mootummaa gadi ba'u ofirraa ittisuu waan qabuu fi waraanni bilisummaa Oromoo sun immoo mirga isaatii lolli darbee adeemsifamaa ture jechaadha. Gama biraatiin immoo naannoodhuma kanatti gartuulee garaagaraa maqaa adda bilisummaa Oromootiin sosso'anii yakka garaagaraa raawwatanis akka jiru ni beekama. Warri kunis sirna ala ta'uudhaan bakka waraanni bilisummaa Oromoo sosso'u ture akkasii qabee uummatatti kennaa akkasi kenne beekamaa jechaadha. Kanaaf egaa amma egaa waliigalteen keenya iyyuu kana booda lolli homaatu akkan adeemsifamne kan wal kaa'amedha. Egaa gama mootummaatiin kanarraa eeggannoo kanaaf fudhatanii lola akka dhaabanne arganna jechaadha wal kaa'amee waan jiruuf.
Egaan marii Adda Bilisummaa Oromoof mootummaa Itoophiyaa gidduutti Asmaraatti geggeeffame inni kun xumuramee jira. Kana booddee uummati maal eega Addi Bilisummaa Oromoo gara biyyaatti deebi'uu isaatiif yeroon murtaa'e jira?
Asirratti waan hubatamuu qabu Addi Bilisummaa Oromoo hoggana murtaa'aatu Asmaraa jira malee hogganni hedduun biyya keessas ni jiru. Biyya keessatti fufayyee jechaadha. Garuu egaa hogganni biyyoota alaa keessa bakka adda addaa jiranii yeroo itti galanii fi akkaataa itti galan isaanii teeknikaal waan ta'an hunda fixachuudhaaf jiilli murtaa'a tokko guyyaa 2-3 gidduutti Finfinnee ni dhaqaa. Achi dhaqee egaa waan xumuramuu qabu mootummaa waliin xumure isa boodaan yeroo gabaabaa keessatti immoo hogganni gara biyyaatti deebi'aa jecha.
Dhuma irratti obbo Toleeraa, dhaamsi isin qabdan yoo jiraate?
Waliigala dhaamsi ani qabu yoo jiraate dhugumaa qabsoo bilisummaa Oromoo dhabamsiisuudhaaf yookiin immoo mirgi uummata Oromoo akka hin mirkanoofne gochuudhaaf duulli hedduu adeemsifamaa ture. Duulli kun haala intileetiin karaa nagaatiin akka dhaabbatu wal ta'uun injifannoo guddaadha. Kana hubatuun uummanni keenya araarri kun akka milkaa'u kan isaaf danda'ame hunda akka hojjetu yookiin immoo kan irraa eegamu akka gumaachuudha kan inni dhaamuu barbaadu. Waraanni Bilisummaa Oromoos bakka jirutti kana hubatee ajaja itti aanuuf dhaabarraa itti darbu itti aanu qophii ta'ee akka eeggatudha kan inni dhaamuu barbaadu. Waliigala gaazii Addi Bilisummaa Oromoo hogganni isaa inni hogganni murtaa'aa Asmaraa jiru yeroo gabaabaa keessatti biyyatti kan deebi'u ta'uu akka hubataniin dhaamuu barbaada.
Dubbi himaa Adda Bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa ibsanaa kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Guddoo galatoomaa isinis warri.